Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Oana Serafim, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția de vineri, 28 martie a emisiunii. Summitul NATO și agenda României. Senatorul republican John McCain propune accente diferite în politica americană dacă va fi ales președinte. Și principalul comentator economic al cotidianului Financial Times explică Europei Libere care ar putea fi scenariile cele mai optimiste și cele mai pesimiste în criza financiară actuală. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Problema eliminării vizelor de care au nevoie cetățenii români pentru a călători în Statele Unite va figura pe agenda discuțiilor cu președintele american George Bush în marginea summitului NATO de la București, a anunțat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Tăriceanu a spus că mai multe țări membre ale Uniunii Europene, ai căror cetățenii au nevoie de viză, încearcă împreună să determine eliminarea lor. În plus, a mai spus premierul, România ar merita din plin ridicarea acestor vize dacă s-ar lua în considerare eforturile depuse de autorități și populație în ultima perioadă. În interviurile acordate televiziunii române și cele croate, președintele american George Bush a spus că Statele Unite sprijină primirea în Alianța Nord-Atlantică a Croației, Albaniei și Macedoniei. Bush nu a spus însă dacă aceste țări vor fi invitate în NATO cu ocazia summitului de la București. Tratativele ruso-americane privind planul Statelor Unite de a instala elemente ale unui scut antirachetă în Cehia și Polonia au făcut progrese, fără însă să se ducă la o rezolvare a problemei, au anunțat subsecretarii de stat americani John Rood și Daniel Freed. Cei doi au avut la Washington două zile de convorbiri cu o delegație rusă, condusă de prim-adjunctul ministrului rus de externe Sergei Kislyak. Asasinul jurnalistei ruse Ana Politkovskaya a fost identificat și este dat în urmărire, a anunțat procuratura rusă. Jurnalista care scria despre Cecenia și denunța încălcarea drepturilor omului în această regiune separatistă a fost asasinată la 7 octombrie 2006 la Moscova. 9 persoane, între care și un ofițer al Serviciului Federal de Securitate din Rusia, au fost puse oficial sub acuzare în legătură cu acest caz. Procurorii ruși au anunțat însă că asasinul Anei Politkovskaya a fost identificat încă din octombrie 2007. Un film anti-islam lansat pe internet de politicianul danez de extremă dreapta Geert Wilders a generat ample critici în Olanda și pe plan internațional. În film, Wilders face legături între atacurile teroriste puse la cale de musulmani extremiști și versete din Coran. Premierul danez Jan Peter Balkenende a declarat că guvernul său regretă faptul că Wilders a dat publicității acest film. Mai multe țări musulmane, între care Iranul, Indonezia și Pakistanul, au protestat spunând că pelicula este insultătoare și provocatoare. Premierul irachian Nuri al-Maliki a extins cu 10 zile ultimatumul dat pentru dezarmarea miliților șiite și a anunțat că cei care își vor preda armele până la 8 aprilie vor fi recompensați în bani. Mai mult de 130 de persoane au fost ucise azi la Basra, în Irak, după ce forțele de securitate irachiene au lansat o operațiune de amploare împotriva miliților șiite, între care și membrii ai armatei Mehdi, a clericului radical Muqtada al-Sadr.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai sunt doar câteva zile până la summitul NATO de la București. Presa internațională scrie mult și astăzi despre dezbaterile legate de extindere cu puncte de vedere pro și contra. Fostul ministru american al apărării Donald Rumsfeld, de exemplu, scrie în Wall Street Journal, ediția europeană, că așa cum a fost și cu celelalte runde de extindere ale alianței, cea din 1999 și cea din 2004, cea de acum ar putea consolida câștigurile democratice și economice din Europa de Sud-Est. Întârzierea acordării Georgiei și Ucrainei a planului de acțiuni pentru aderare, scrie Donald Rumsfeld, așa cum sugerează anumiți lideri europeni, este vorba de cancelara Germaniei, Angela Merkel, într-o anume măsură și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, ar însemna respingerea aspirațiilor internaționale ale celor două țări. Oamenii vor fi decepționați și se va da un semnal Rusiei că poate continua cu retorica sa din perioada războiului rece. Între țările nou intrate în alianță, majoritatea susțin și declară că sprijină extinderea pe mai departe alianței și acordarea planului de acțiune pentru aderare Georgiei și Ucrainei. Chestiunea va fi amplu dezbătută la București și, așa ca și în 1999 sau 2004, o propunere finală nu va fi luată ușor, ci după negocieri îndelungate și până în ultimul moment. Săptămânalul britanic The Economist scrie și el pe larg despre summitul de la București și mai cu seamă despre problemele cu care se confruntă alianța în Afganistan. O măsură de sprijin s-ar putea să sosească din partea Rusiei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va veni la București, unde, scrie The Economist, ar putea să semneze un acord prin care se deschidă spațiul aerian rusesc și coridoare terestre pentru forțele NATO către teatrul de operațiuni din Afganistan. Un ajutor ar putea veni și dinspre Franța, președintele Sarkozy anunțând că ar putea să avanseze la București propunerea de a suplimenta prezența forțelor franceze în operațiunile alianței. Pe de altă parte, Economist scrie că președintele Putin ar putea fi un musafir nu tocmai agreabil la petrecerea NATO din capitala României. Publicația amintește declarațiile belicoase la adresa Occidentului ale lui Putin și ale președintelui ales Medvedev, ieșirea Moscovei din tratatul de limitare a armelor convenționale, opoziția zgomotoasă față de amplasarea în Cehia și Polonia elementelor din scutul defensiv antirachetă, declarațiile încă și mai inflamante ale ambasadorului Kremlinului la NATO față de extinderea alianței. Mai mult, publicația notează un mic detaliu scenografic. Posterul cu Stalin conducând tancurile sovietice, afișat ostentativ în biroul emisarului Moscovei la sediul Alianței de la Bruxelles. Dar continuă The Economist, Rusia mai are mult până când se reprezinte într-adevăr o amenințare militară convențională pentru NATO, dar reușește să își sperie vecinii, cum ar fi țările baltice și chiar țările neutre, prin excelență Suedia și Finlanda, care analizează și ele posibilitatea să devină membre ale Alianței. La București se va vorbi mult despre nevoia alianței de a se reinventa, dar, conchide The Economist, mârâierile Rusiei ar putea să dea un motiv limpede aliaților că trebuie să rămână uniți. Despre declarațiile făcute de președintele României Traian Băsescu despre poziționarea României față de aceste dezbateri așteptate la summitul de săptămâna viitoare, relatează Sabina Fati.
Cu câteva zile înaintea începerii reuniunii la nivel înalt a Alianței Nord-Atlantice, președintele Traian Băsescu a transmis câteva semnale care ar putea defini poziția României față de problemele care vor fi discutate de șefii de stat sau de guvern care vor veni la București. La o întâlnire cu presa străină, președintele a pledat în favoarea unui angajament sporit al NATO în Afganistan, dar și pentru deschiderea ușilor Alianței pentru Ucraina și Georgia. România ar dori ca aceste state să primească așa numitul plan de acțiuni pentru aderare, lucru care ar garanta accesul ulterior în NATO pentru Ucraina și Georgia. Pentru România, miza summitului NATO pare să fie deci nu doar introducerea pe agenda reuniunii a subiectului securității la Marea Neagră, o temă importantă pentru Traian Băsescu, dar și garantarea primirii în viitorul apropiat a Ucrainei și Georgiei. Interesul Bucureștiului pentru cele două foste republici sovietice nu este legat doar de solidaritatea statelor de dincolo de Cortina de Fier, ci și de preocuparea imediată pentru extinderea democrației dincolo de actuala graniță a Europei și deci de securitatea României la frontiera nordică în cazul Ucrainei. În schimb, Georgia ar putea juca un rol important în configurarea hărții energetice și a diversificării surselor de energie pentru Uniunea Europeană. Așadar, pentru Traian Băsescu, un summit ideal NATO ar trebui să însemne invitarea Georgiei și Ucrainei în anticamera aderării la alianță. Potrivit președintelui român, o asemenea eventualitate nu ar trebui să deranjeze Moscova, fiindcă este vorba despre două țări suverane care pot constitui o legătură între NATO și Rusia și ale căror interese trebuie să fie respectate. Pe de altă parte, România susține aderarea odată cu summitul de la București a Croației, Albaniei și Macedoniei. În ceea ce privește divergențele dintre Macedonia și Grecia, Traian Băsescu socotește că se va putea ajunge la un compromis. Cum se știe, Grecia a amenințat că va folosi dreptul său de veto pentru a bloca Macedonia în cazul în care această țară nu schimbă denumirea, în așa fel încât să nu se poată confunda cu regiunea istorică din nordul Greciei, care poartă aceeași denumire. Un alt punct pe agenda României ar fi NATO-izarea scutului antirachete, după o expresie folosită recent de ambasadorul Cehiei la București, Peter Dockland. Diplomatul ceh a precizat că Praga susține extinderea scutului antirachetă pentru a acoperi și țări precum România, dar lucrurile sunt desigur mult mai complicate. România are deci o agendă ambițioasă, axată mai cu seamă asupra regiunii estice și rămâne de văzut în ce măsură argumentele ei vor avea sorți de izbândă, mai cu seamă că între vechea și noua Europa, între statele vest sovietice și cele post-comuniste, recent primite în NATO și în Uniunea Europeană, continuă să existe divergență. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
L-am întrebat pe analistul politic Vladimir Socor de la Jamestown Foundation din Washington, un bun cunoscător al politicii regionale și al NATO, cum apare România la acest summit.
Alianța Nord-Atlantică a ales Bucureștiul drept gazdă a acestui summit pentru a simboliza procesul continuu de extindere a alianței spre răsărit. Summitul din 2006 a fost găzduit de Riga, reflectând valul de lărgire a alianței până în anul 2004, acum e rândul Bucureștiului, reflectând valul de lărgire spre Marea Neagră. Este și o recunoaștere a rolului pe care dorește Bucureștiul să îl joace, eventual dincolo de simpla retorică, în formularea unei strategii a Alianței Nord-Atlantice la Marea Neagră. Din păcate, până acum, România nu a reușit să conducă în efortul de a formula o asemenea strategie, dincolo de deziderate și de retorică. Bucureștiul nu pare să dispună de suficiente capacități interne pentru a genera idei la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Aceasta nu este o critică la adresa Bucureștiului. Unele departamente din Guvernul Statelor Unite au încercat și ele în ultimii câțiva ani să formuleze o strategie comprehensivă pentru lărgirea euroatlantică, atât a Alianței Atlantice cât și a Uniunii Europene, în regiunea Mării Negre, având în vedere, printre altele, rezolvarea conflictelor înghețate și accesul direct, prin intermediul regiunii Mării Negre, la petrolul și gazul din bazinul Caspic. De asemenea, se avea în vedere în viziunea americană și extinderea unor operațiuni navale ale Alianței Atlantice din Marea Mediterană în Marea Neagră. Aceste idei nu au reușit. Summitul de la București probabil că va încerca chiar să evite dezbateri asupra acestor idei. Statele Unite și unii dintre aliații lor s-au implicat în ultimii ani în operațiuni militare în Irak și în Afganistan, care par să fi epuizat resursele umane și materiale, dar și resursele de atenție politică ale Washingtonului în ceea ce privește zona Mării Negre. Așa numita agendă a Mării Negre, cu care porniserăm la drum un grup destul de mare și de influent de oficialități și analiști din Statele Unite, Europa Occidentală și din noua Europa Centrală și Răsăriteană, această agendă, lansată aproximativ în jurul anului 2001-2002, a început să bată pasul pe loc încă din anul 2006, în mod vizibil, și bate și acum pasul pe loc. Poziționarea geografică a României în Europa de Sud-Est poate fi privită astăzi ca făcând parte integrantă din Occident. Eu sunt convins că politica Bucureștiului este corectă, chiar dacă își atrage uneori critici din partea Rusiei. Prezența unor instalații, nu baze, termenul corect este instalații, nu baze, americane pe teritoriul României, nu este un proiect NATO, este un proiect bilateral americano-român și reprezintă o garanție suplimentară de securitate pentru România. România nu mai este vecină cu Rusia și aceasta este o garanție de securitate foarte puternică care scutește România de orice tentație sau obligație de a duce o politică de balanță.
A fost opinia analistului Vladimir Socor de la Jamestown Foundation din Washington. Pentru Șerban Orescu de la München, România nu pare atât de apărată de posibile presiuni economice din partea Rusiei, chiar dacă este o țară NATO și a Uniunii Europene.
Pe fondul penuriei crescânde de energie, Rusia practică, nu-i un secret, o politică agresivă de prețuri. Dacă ea ar fi continuată, poate răsturna economia occidentală. Aceasta face ca în unele țări clasa conducătoare să privească Rusia cu suspiciune, ceea ce nu va fi însă niciodată spus pe șleau, deci e vorba în definitiv de legități ale capitalismului de care noua Rusie profită din plin. Altfel spus, a lăsat chiar Putin să se înțeleagă, cu arma energiei în mână Rusia ar putea realiza ceea ce nu i-a reușit lui Stalin prin războiul rece. Clasa politică occidentală nu poate trece, pătrându-se că nu aude, peste clopoțelul tras în această privință de institutele ei de cercetare a conjuncturii. Cum război război rece nu mai există, a apărut în mod firesc o clasică strategie de containment, îndrădirea puterii economice și militare rusești. Este spre bine, este spre răul omenirii, personal cred că este spre bine și cu aceasta am ajuns și la situația României de azi și la vizita la București a președintelui Bush. Cu acest prilej vor fi analizate, după cum a declarat dânsul în interviul acordat ziarului România Liberă, aspirațiile Ucrainei și Georgiei de a adera la NATO. Dar discuția fundamentală va fi nu la București, ci la Sochi, unde președintele rus Putin l-a invitat pe cel american. În previziunea acelei discuții, probabil, președintele american a dat unele asigurări României în completarea cuvintelor sale frumoase. Citez, nu există loc mai potrivit decât București pentru acest summit, pe care nu puțin români îl așteaptă, ca nu cumva cei mari să se înțeleagă pe pielea celor mici. Istoria nu se va repeta. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
În programul nostru de ieri, corespondentul Europei Libere de la Washington, Valeriu Sela, a relatat despre câteva subiecte discutate la o conferință de la Universitatea Americană pentru Apărare pe tema summitului de la București. Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe corespondentul nostru în capitala americană mai întâi ce s-a vorbit despre rolul Statelor Unite în NATO și în eforturile de regândire a alianței.
Vorbitori au apreciat că, în ciuda unor speculații, Statele Unite rămân angajate ferm în Alianța Nord-Atlantică și nu și-au diminuat interesul pentru securitatea europeană. Depoziționarea Rusiei, recentele evenimente din Kosovo, ilustrează nevoia unui angajament american ferm. Majoritatea vorbitorilor cred că această orientare a politicii externe americane va continua și cu noua administrație. Noul președinte va fi confruntat cu situații dificile sau de crize în Irak, Iran și poate în alte părți, ceea ce va amplifica nevoia de cooperare viguroasă cu Europa.
Dar aliații continuă să nu fie întotdeauna de acord cu rolul pe care NATO ar trebui să-l joace în viitor și asupra anvergurii acestuia.
Asta îngreunează cooperarea și în misiuni curente. Washingtonul își dorește o abordare conceptuală mai modernă și echipamente militare pe măsură. Vorbitorii la conferință au arătat că Statele Unite se pronunță pentru îmbunătățirea capabilităților civile și de cooperare între civili și militari pentru a răspunde tipurilor de conflicte de genul Afganistanului. Anumiți aliați europeni, se arată în documentul conferinței, ezită însă să încurajeze cooperarea mai strânsă între Uniunea Europeană și NATO, precum și implicarea unor organizații neguvernamentale în diverse teatre de operațiuni.
Ce s-a spus despre scăderea efectivelor militare americane din Europa?
Experții apreciază că aceasta nu va fi atât de dramatică cum preconiza fostul ministru al apărării. Participanții la conferința de la National Defense University au arătat că, mai important decât orice, este elaborarea unui nou concept strategic care să evalueze direcțiile alianței în viitor. Iar în acest context, lupta împotriva terorismului internațional trebuie să se afle la loc important pe agenda. Este necesară, au spus participanți, și explorarea raporturilor dintre acțiunile NATO și prevederi ale legislației internaționale și decizii ale Națiunilor Unite.
A fost Valeriu Sela de la Washington, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu. Senatorul republican John McCain, cel mai probabil candidat al acestui partid la prezidențialele din noiembrie din America, a vorbit recent despre ce ar face în politica externă americană dacă ar ajunge președinte și a pus câteva accente diferit. Relatarea corespondentei noastre, Heather Meyer, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
În ce privește politica externă, John McCain a fost în general considerat un aliat al președintelui George Bush. McCain se opune unui calendar al retragerii trupelor americane din Irak, a spus că islamiștii radicali sunt cea mai mare amenințare la adresa Americii și crede că folosirea forței ar putea fi justificată dacă Iranul dobândește arma nucleară. Recent însă, probabilul candidat republican la alegerile prezidențiale din noiembrie a dat la iveală o viziune mai moderată a felului în care va conduce politica externă americană dacă ajunge la Casa Albă. De fapt, în unele chestiuni, McCain s-a opus totdeauna lui Bush. A cerut închiderea centrului de detenție de la Guantanamo, s-a pronunțat răspicat împotriva tehnicilor de interogare dure, despre care spune că sunt tortură, dar pe care administrația Bush le consideră necesare. Din ce în ce mai mult, declarațiile recente ale lui John McCain par a avea ca menire să-i convingă pe americani, nu numai pe republicani, că el dorește mai mult decât păstrarea trupelor americane în Irak. Într-un important discurs de politică externă ținut săptămâna aceasta la Los Angeles World Affairs Council, McCain s-a distanțat de unilateralismul care e caracteristica definitorie a președinției Bush, spunând că americanii trebuie să arate un respect decent față de opiniile omenirii.
Our great power does not mean we can do whatever we want, whenever we want.
Marea noastră putere nu înseamnă că putem face ce vrem atunci când vrem și nici să credem că avem toată inteligența și toate cunoștințele necesare pentru a reuși. Trebuie să și ascultăm. Trebuie să ascultăm și să respectăm voința colectivă a aliaților noștri democratici. John McCain a dezaprobat de asemenea politica de prietenie a Americii față de unii din liderii autocratici din Orientul Mijlociu, spunând că americanii nu mai pot să se amăgească că a se bizui pe aceste autocratii depășite e cel mai bun pariu. În privința Rusiei, McCain are o linie mai dură decât diplomația lui Bush. În discursul de la Los Angeles, el a spus că Rusia este revanșistă, că încearcă adică să recucerească teritorii pierdute și că ar trebui exclusă din G8. Ar trebui să ne asigurăm că grupul celor mai industrializate state devine din nou un club al democrațiilor de piață, în care se intre Brazilia și India și din care să fie dată afară Rusia. În loc să tolereze șantajul nuclear al Rusiei sau atacurile în ciberspațiu, statele occidentale ar trebui să afirme răspicat că solidaritatea NATO de la Marea Baltică până la Marea Neagră e de neclintit și că ușile alianței rămân deschise tuturor democrațiilor hotărâte să apere libertatea. John McCain este de altfel unul din principalii susținători ai extinderii NATO și în opinia sa, invitarea Georgiei și Ucrainei în programul numit Membership Action Plan trebuia făcută de mult. Subiectul va fi abordat la summitul NATO de la București, dar ostilitatea Rusiei ar putea amâna această idee.
Lucian Ștefănescu și opiniile de politică externă ale lui John McCain. Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Martin Wolf este comentator economic principal la cotidianul britanic Financial Times și într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă a prezentat câteva posibilități de la cele mai optimiste până la cele mai pesimiste despre actuala criză financiară și implicațiile ei globale. Radu Stănescu.
Martin Wolf, comentator economic principal la Financial Times, crede că în ultimii 30 de ani economia mondială a evoluat constant către un model cât mai liberal, iar Statele Unite au fost motorul acestei evoluții, având cel mai flexibil, dinamic și liber sistem financiar, dar în acest moment această evoluție s-a oprit. Cea mai bună dovadă că evoluția a înghețat este că piețele pe care se bazează acest model economic practic au înghețat în ultimele 6-7 luni.
The hope is that the adjustment will be slow. I mean, if you are being optimistic, what you would hope would happen would be something like this. U.S. households will...
Wolf crede că ieșirea din această criză va lua timp și că ea se va baza pe o reducere a consumului populației, care va începe să facă economii. În compensație, balanța de plăți a Statelor Unite se va îmbunătăți, deficitul de concurent se va micșora, iar împrumuturile în străinătate vor fi reduse și în același timp dolarul se va aprecia. Această evoluție va compensa creșterea economiilor, respectiv încetinirea consumului, dar nu foarte repede, ci în aproximativ 5 ani. În acești 5-6 ani, scenariul optimist al lui Wolf vorbește de o încetinire economică dublată de o creștere a șomajului, dar din care economia americană va ieși mai echilibrată și mai puternică.
Well, I think there is a real danger for those emerging economies.
Criza din Statele Unite, crede Wolf, va afecta mai ales economiile emergente, dependente de fluxurile de capital din statele dezvoltate, astfel încât statele care sunt într-o asemenea situație și care au mari deficite de concurent, și în particular cele ale căror deficite sunt finanțate din împrumuturi și nu din investiții străine directe, ar fi cele mai vulnerabile, iar această vulnerabilitate va provoca fie o prăbușire a monedelor lor, fie dacă au monede cu curs fix, la o restrângere masivă a creditării și astfel la o puternică recesiune, care va dura până ce deficitul de cont curent va fi eliminat. Asemenea, evoluții vor avea loc în statele din centrul și estul Europei, care au vulnerabilitățile descrise mai devreme. Este posibil ca de această criză să beneficieze Rusia, pe seama resurselor sale naturale, precum petrolul, al căror preț ar putea să crească. Nu este de asemenea deloc imposibil, spune Wolf, ca locul investițiilor occidentale în statele foste comuniste să fie luat de fondurile de stat rusești de investiții, care ar putea avea la dispoziție resurse foarte ridicate. Dar rușii vor trebui să țină seama de riscuri și să facă investiții sigure. Acest fenomen se petrece deja, rușii investesc deja foarte mult în fostele lor sfere de influență, iar el va continua și se va extinde, crede economistul de la Financial Times.
Radu Stănescu și opiniile comentatorului economic principal de la Financial Times.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Difuzarea pe internet ieri seara a filmului Fitna, realizat de un parlamentar olandez de extremă dreaptă, Geert Wilders, a stârnit critici în lumea întreagă. În el, controversatul politician face o paralelă între actele teroriste făcute de fundamentaliști islamici și cuvintele Coranului, Cartea Sfântă a Musulmanilor, și susține că sporirea numărului musulmanilor din Olanda și din Europa pune în pericol supraviețuirea societăților democratice. Premierul olandez, Jan-Peter Balkenende, a declarat astăzi că regretă faptul că filmul a fost difuzat. Filmul pune semnul egal între violență și islam. Noi respingem această interpretare. Majoritatea musulmanilor resping extremismul și violența. De multe ori, victimele sunt chiar musulmani. De aceea, recredăm că domnul Wilders a difuzat filmul. Credem că nu are niciun alt scop decât acela de a jigni. Și Uniunea Europeană a criticat filmul, iar Iranul, Indonezia și Pakistanul l-au catalogat ca fiind insultător și provocator. Procuratura olandeză a anunțat că va investiga cazul. Avocatul Federației Islamice Olandeze, Eider Kose, a declarat la Rotterdam: dacă am dreptul la liberă exprimare, asta nu înseamnă că am dreptul să insult. Poți să vorbești cu mine normal, fără să mă insult și mai ales fără să-mi insulți religia. Asta nu este o problemă personală și în ceea ce privește religia. Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că nicio religie nu poate fi insultată. Un punct de vedere despre film semnat de profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
A pune însă semnul egalității între fascism și extremismul islamic este o dovadă în cunoașterii istoriei. Fascismul a fost un fenomen european, inclusiv unul cultural. Extremismul islamic are și el o puternică latură culturală, nici de cum însă una europeană. Diagnoza este deci de la bun început greșită, iar rezultatele ei pot fi catastrofale. A înțelege că avem de-a face cu două fenomene diferite nu înseamnă a-l accepta pe cel din urmă, ci a adopta alte mijloace pentru combaterea sa. Sloganurile nu se pot substitui unor asemenea mijloace. Ele sunt menite să mobilizeze. Deocamdată reușesc să-i mobilizeze tocmai pe extremiștii islamici, așa cum s-a întâmplat în cazul caricaturilor lui Mahomet. Pelerin sau Fouché, după alții, ar fi spus că e mai rău decât o crimă. E o prostie. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Diplomatul german Erwin Wickert, fost ambasador al RFG-ului la București, a încetat din viață în vârstă de 96 de ani. William Tocqueville îi schițează un succint portret.
Cariera diplomatică a lui Wickert a început deja în timpul ultimului război mondial. În anii 1950 a lucrat la Paris ca ambasador la NATO, iar apoi în Ministerul de Externe de la Bonn. Wickert este unul din arhitecții destinderii Est-Vest, care în perioada cacerătului lui Willy Brandt s-a concretizat în ceea ce a intrat în istorie sub denumirea Ostpolitik. Din 1968 până în 1971 a fost ambasadorul Germaniei Occidentale la Londra, apoi între anii 1971 și 76 ambasador la București și după aceea până în 1980 ambasador la Beijing. În urmă cu 7 ani, Erwin Wickert a publicat volumul memorialistic intitulat Ochii fericiți, povestiri din viața mea. Din cele 542 de pagini ale cărții, 200 sunt dedicate șederii sale la București. Numirea sa ca ambasador în România coincidea cu perioada destinderii, iar Nicolae Ceaușescu se bucura încă de sprijinul tacit al puterilor occidentale, care îi apreciau politica de independență față de Moscova. Deja după prima întâlnire avută cu Ceaușescu, Wickert își dăduse seama de adevărata față a regimului de la București. În portretul pe care îl face dictatorului, acesta se transformă în chintesența calităților negative tipice pentru comportamentul aproape generalizat. Șmecheria, delăsarea, minciuna instituționalizată, furtul, înșelăciunea, corupția, lichelismul, prefecătoria, lingușala, necinstia, lipsa de punctualitate și diletantismul superficial. Profitând de imaginea pozitivă de care se bucura Ceaușescu, autoritățile au încercat să-l convingă și pe ambasadorul german de necesitatea sprijinirii financiare a României. Astfel, Ceaușescu încerca să obțină din partea bonului bani pentru victimele nazismului. Partea germană însă a refuzat aceste cereri pe motiv că România antoneșciană fusese aliată a Germaniei hitleriste. Wickert povestește că atunci au fost întocmite chiar și liste fictive cu victime. Erwin Wickert relatează și despre alte surse de venituri, ca de pildă spionajul economic și politica de emigrare a etnicilor germani. Oferind detalii privind sumele plătite pentru fiecare emigrant, fostul ambasador susține că negoțul începuse deja în timpul lui Gheorghiu Dej. Deoarece între România și Germania exista doar o înțelegere verbală, Bucureștiul cerea bani gheață. Sumele obținute fuseseră transportate în valize direct în Elveția, unde banii au fost depuși pe conturi necunoscute. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.